Mi-aduc aminte că începusem la liceu matematici cumva mai speciale și profesorul pe care l-aveam atunci la liceu ne-a predat o lecție, s-a uitat la noi și a văzut că nu prea prindem firul și a folosit o expresie pe care n-am uitat-o toată viața. Deși vorbesc pe înțeles, tu nu mă poți pricepe. Am râs atunci pentru că mi se părea ciudat cineva să vorbească în limba română și totuși să nu-l poți pricepe. Dragii mei, nu trebuie să ne mirăm pentru că în foarte multe privințe fiecare domeniu de activitate are un vocabular aparte. Nu vi s-a întâmplat, de exemplu, să fii la medic, medicul să înceapă să vorbească poate cu asistenta, vorbește despre sănătatea ta, dar tu aproape că nu poți să prinzi firul. Lucrul ăsta e valabil de asemenea și dacă ne referim la vocabularul specific de la o generație la alta. Dacă stai și auzi pe tineri în multe privințe cum vorbesc, la un moment dat, de exemplu, unul folosește și zice, domnule, a fost beton. Pentru mine beton înseamnă tare, pentru ei înseamnă ceva fantastic. Mergând pe același raționament, ne putem trezi în anumite momente că și noi, ca și credincioși, avem un vocabular al nostru, pe care fie cei din afară nu-l mai înțeleg, fie generația care vine după noi, sau chiar și noi am golit de conținut anumite cuvinte. Lingviștii ne spun că dacă vrei să vorbești o altă limbă, ai nevoie de un minim de cam 200-300 de cuvinte ca să începi cât de cât să silabisești în altă limbă. Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca în duminicile de cină să descifrăm împreună vocabularul vieții de credință. Ne vom uita la câțiva termeni cheie de a cărui înțeles depinde înțelesul vieții de credință. Nu o să vă dau astăzi lista completă, vom vorbi sigur astăzi despre justificare, adopție sau înfiere, ispășire, regenerare, naștere din nou, sfințire, glorificare, hotărât mai dinainte, i-a predestinat și lista continuă. Dragii mei, vreau să vă spun că viața de credință, până la urmă, se strânge la o sumă de cuvinte, la un vocabular minim necesar. Și vom descoperi că, nu la întâmplare, le-am ales să le analizăm în contextul cinei. Toate aceste cuvinte, care pentru mulți par cuvinte încrucișate, ele se intersectează în crucea lui Hristos. Astăzi ne vom uita la primul termen, justificare. Vă invit să vă ridicați, ce alt text mai bun am putea să găsim decât Roman, capitolul 3, de la versetul 21 până la versetul 30, urmăriți-mă în citirea cuvântului. Roman, capitolul 3, de la versetul 21, citim cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus! Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii, sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este El și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Amin. Vă rog să ocupați loc. Una din cele mai vechi întrebări din Scriptură e întrebarea pe care o formulează Iov în mijlocul încercărilor. Cum își poate scoate un om dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Întrebarea pe care și-o pune Iov e întrebarea care stăruie pe mintea și în inima oricărui om care ar vrea să câștige favorul lui Dumnezeu. Cum pot să-mi scot dreptatea înaintea lui Dumnezeu? În dimineața aceasta ne vom uita la acest termen, sigur textul e bogat, o să mai citim încă unul, dar vreau cel puțin să prindem esența termenului justificare. Mai întâi, vom spune, justificarea trebuie să fie definită prin cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, justificarea trebuie dobândită prin credința în jertfa Fiului lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, justificarea trebuie dovedită printr-o comportare asemenea lui Hristos. Haideți mai întâi să lămurim definiția. Am spus, justificarea trebuie definită prin cuvântul lui Dumnezeu. În uzajul nostru obișnuit, când vorbim despre cineva că se justifică, ce spunem? Cineva care caută să se scuze, să se dezvinovățească. Și imaginea este un om prins în culpă, care în loc să-și asume responsabilitatea și să spună, da, am greșit, e mai comod să se dezvinovățească, să se spele pe mâini, să se scuze și să paseze responsabilitatea de pe urmerii lui pe urmerii altuia. Lucrul acesta e vechi de când lumea, de aceea când Adam a fost confruntat de Dumnezeu și a spus, unde ești, cine ți-a spus că ești gol? Adam pasează responsabilitatea pe Eva, pe șarpe și implicit, de fapt, pe libertatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Când însă vorbim despre justificare în limbaj biblic, vă rog să rețineți și folosesc această definiție. Justificarea este actul suveran și plin de har al lui Dumnezeu, prin care declară neprihănit pe un păcătos care crede în jertfa lui Iisus Hristos. Justificarea este actul suveran și plin de har al lui Dumnezeu, prin care, subliniez, declară neprihănit pe un păcătos care ajunge să creadă în jertfa Domnului Iisus Hristos. Câteva sublinieri în definiție. Mai întâi, justificarea este un act, e o decizie unilaterală a lui Dumnezeu. Nu este un proces. De aceea, n-are grade de comparație, nu poți să vii să spui, eu sunt mai justificat decât celălalt. Nici nu pot să spun, astăzi sunt mai justificat decât atunci, acum 35 de ani, când l-am primit pe Domnul. Nu! Justificarea este un act suveran. E o declarație a lui Dumnezeu. În același timp, e un act irevocabil. Dumnezeu este cel care socotește neprihănit și iată m-am apropiat de limbajul Scripturii. Cel puțin în traducerea noastră este a fi socotit neprihănit sau a fi declarat neprihănit, justificat. De asemenea, în definiția aceasta, e important să reținem că deși operăm cu socotit neprihănit sau justificat, termenul trebuie deosebit de ceilalți termeni ai vieții de credință. Da, este un act suveran al lui Dumnezeu, dar el nu surprinde absolut toate aspectele vieții de credință. De exemplu, justificarea trebuie să rămână distinctă față de regenerare sau naștere din nou. Nimeni nu poate să spună: eu sunt justificat, dar nu sunt născut din nou. Dacă studiem termenii aceștia separați, este doar din dorința să-i clarificăm. Și atunci rețineți, justificarea e una, regenerarea e alta. Justificarea ne dă un statut, o poziție nouă. Regenerarea ne dă o viață nouă. Să luăm o altă distincție. Justificarea este diferită de iertare. De justificat am fost justificați o singură dată, de iertat suntem iertați continuu, pentru că avem scădințe, ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte. Așa că atunci când studiem un anumit termen, vreau să nu ne grăbim să spunem: vai de mine, asta creează nesiguranță. Nu, nu. Studiem toți termenii, ei împreună definesc vocabularul vieții de credință. Un alt detaliu aici. Atunci când vorbim despre justificare, nu vorbim doar despre simpla iertare a vinovăției noastre, ci pur și simplu de ștergerea cazierului. În limbajul nostru obișnuit, nu-i așa că vorbim despre cazier, te duci să te angajezi într-un loc sau în altul, îți trebuie cazier. Cu alte cuvinte, cineva trebuie să îți dea un istoric al faptelor tale și e important să ai un cazier curat. Se întâmplă însă în anumite situații când cineva ajunge să aibă o condamnare penală, plătește pentru ea, dar condamnarea aceea rămâne consemnată în cazierul lui. Și trebuie să treacă timp până când să se șteargă și cazierul. Ei, dragii mei, justificarea are de-a face nu doar cu păcatele noastre, ci cu cazierul nostru. Și atunci rețineți, justificarea trebuie să fie definită prin cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii operează cu tinichele. În limbajul tehnic e cazierul, în limbajul nostru obișnuit spui: mă, are o tinichea. Mă, da, s-a rezolvat problema, l-am iertat, dar tinicheaua a rămas. Dragii mei, când vorbim însă despre justificarea pe care ne-o dă Dumnezeu, El ne iartă și păcatul și nu ne pune nicio tinicheauă la coadă. Al doilea element. Justificarea trebuie dobândită prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și atunci când vorbim despre această dobândire a justificării, e important să subliniem câteva elemente. Mai întâi, justificarea este 100% prin harul lui Dumnezeu. Nu poți să faci absolut nimic ca să meriți justificarea, pentru că dacă încerci să meriți, dovedești că nu ești destul de păcătos. Știți cine trebuie justificat? Cineva care e dovedit ca păcătos. Întotdeauna există acest paralelism: har, credință, fapte, lege. Și nu poți să faci niciun fel de permutare între acești termeni, pentru că ai strica echilibru. Dacă e har, se primește prin credință. Dacă îi lege, atunci sunt fapte. E important să reținem că este prin harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nimic, dar absolut nimic, nu-L putea obliga pe Dumnezeu să ne justifice. Nimic. Nicio intervenție, nici ceva din partea mea sau din partea ta. E 100% harul lui Dumnezeu. Am stat să mă gândesc puțin la nevoia de a înțelege mai bine lucrul acesta. Nu așa că atunci când cumpărăm un anumit obiect, hai să luăm o mașină. Orice mașină are termen de garanție și companiile se întrec în a oferi garanții cât mai mult, în așa fel încât dacă se întâmplă ceva în timpul de garanție, reparația e gratis. Și unii oameni au senzația că, da, noi greșim, am fost păcătoși, dar slavă Domnului, suntem în garanție. Nu. Nici mașina nu e în garanție dacă o exploatezi cum nu trebuie. Și nu poți să predai cheile, să spui, îmi pare rău, vă rog să-mi dați alta sau să o reparați, pentru că m-am prostit de cap și am folosit-o greșit. Nu. Omul nu este în garanție în clipa în care a păcătuit și când deliberat a fost neascultător de Dumnezeu și a pierdut și garanția. Așa că dacă Dumnezeu îl justifică, îl justifică numai și numai prin harul său. Amin? În al doilea rând, justificarea aceasta nu înseamnă, am trecut cu vederea, nu văd. E o justificare care vine spre noi prin sângele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu trebuia să justifice, să ne justifice, dar în același timp să rămână consecvent cu sine însuși. Pavel folosește expresia să fie neprihănit, să fie corect față de sine însuși. Și din pricina aceasta, atunci când vorbim despre justificarea noastră, nu este, te trec și pe tine în rândul drepților, unde merge mia, merge și suta. Nu. Cuvântul ne spune în versetul 25 și îngăduiți-mi să citesc. Pe El, adică pe Iisus Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința, atenție, în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate dreptatea lui, sau neprihănirea, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, și textul continuă. Vă rog să rețineți, justificarea este prin sânge. Și astăzi, când ne apropiem de masa Domnului, ne apropiem ca să celebrăm jertfa de sânge. Al treilea element care subliniază cum dobândim justificarea este prin credință. Dar e important să reținem că această credință nu este credința în general, nu este gândirea pozitivă, nu este autosugestia, nici măcar părerea, păi nu sunt eu chiar așa de vinovat, așa cred eu, nu? Noi suntem justificați prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și, dragii mei, credința noastră are valoare în măsura în care obiectul credinței noastre are valoare. Și de aceea, întotdeauna când spui sunt justificat prin credință, pune virgulă, și spune credința în jertfa lui Iisus Hristos. Pentru că s-ar prea putea ca oamenii să spună, dacă crezi că ești altfel, vei fi altfel. Nu. Noi suntem justificați prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Mai este un lucru și vă rog să întoarceți în capitolul 5, versetul 18 din Romani. Am văzut că justificarea este prin har, prin sângele lui Hristos, prin credința în această jertfă și justificarea aceasta vizează o altă viață. Ascultați versetul 18, 5 cu 18. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. E important să reținem că justificarea nu e asemeni cazierului, o bucată de hârtie. dacă mă întreabă cineva, dacă mă acuză cineva, am scos hârtia și am spus, am cazierul curat. Nu. Ci Pavel folosește imaginea și orice ilustrație are limitele ei, rețineți, justificarea merge înspre o înnoire a vieții și sigur că vom vorbi despre naștere din nou și celălalt termen. De aceea nu absolutizăm justificarea, e înspre viață. Vizează o schimbare mai apoi, sunt declarat neprihănit și după aceea voi lucra neprihănirea, o altă viață. Rapid vreau să mă duc la al treilea element. Am văzut mai întâi că justificarea trebuie definită prin cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând am văzut că justificarea trebuie dobândită prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, justificarea trebuie dovedită printr-o comportare compatibilă cu Fiul lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți în Romani, capitolul 5, și îngăduiți-mi să vă citesc doar primele 6 versete. Primele 8. Romani, capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat și textul continuă. Apostolul Pavel în capitolul 5 concluzionează și spune, deci fiindcă am fost justificați, care sunt consecințele? Sau cum demonstrăm practic că suntem beneficiarii prin credință a acestei justificări? Și textul ne prezintă trei domenii mari, trei categorii de relații în care justificarea trebuie să fie dovedită. În raport cu Dumnezeu, în raport cu încercările și în raport cu semenii. Să luăm pe rând. Omul care a primit justificarea prin credință, în raport cu Dumnezeu are pace, a intrat într-o stare de har și are garanția nădejdii slavei. A spune, avem pace cu Dumnezeu, nu este un soi de, El mă lasă în pace, eu las în pace. E liniștea că mânia lui Dumnezeu s-a potolit. Vă rog să deschideți ca să observați că sunt preocupat să folosesc cuvintele lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți în Isaia, capitolul 12, versetul 1 și 2. Isaia, capitolul 12, nu o să aveți acum toți smartphone-ul ca să nu mai s-audă întorsul paginii, vă rog să căutați. Isaia 12, 1 și 2. În ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Avem aici această expresie, ai fost supărat pe mine și asta m-a făcut să-mi fie teamă. Dar am fost justificat. Mânia ta s-a potolit și sigur că asta vizează ispășirea, vom discuta despre asta. Și dintr-o dată nu mă mai sperii. Da, teama de Dumnezeu rămâne în sensul teama de a nu-L supăra. Dar nu mai am acea spaimă a celui care se va întâlni cu un Dumnezeu mânios. Mai mult, Textul din Romani ne spune că un astfel de om a intrat într-o stare de har, într-o postură privilegiată. Și, dragii mei, în sine termenul acesta este extraordinar de bogat. În esență, înseamnă că tu operezi în fiecare zi pe temeiul harului. De exemplu, dacă te apropii de Dumnezeu, nu te apropii pe baza meritelor tale, ci te apropii de tronul de har al lui Dumnezeu. E starea de har. Și cineva care se știe justificat va beneficia, va profita și se va bucura de această stare de har. Ea nu vizează doar trecutul, nu vizează doar momentele când greșim, ci este un mod al nostru de a trăi. E, dacă vreți, așa cum un pește stă totdeauna în apă și sunt excepții când poate saltă puțin, dar se întoarce înapoi, un copil al lui Dumnezeu este în starea de har și ăsta e mediul lui natural. Mai mult, el este cel care se bucură în nădejdea slavei. Și asta este finalitatea ultimă. Îngăduiți-mi repede să mă uit la a doua categorie. Un om justificat se raportează diferit la necazurile, la încercările vieții, la circumstanțe. Omul justificat nu este dintr-o dată izolat de toate problemele, că în felul ăsta să știți că s-ar găsi mulți care și-ar dori justificarea. Nu. Omul justificat este lăsat în aceleași nevoi, în aceeași lume de necaz. Doar că, din pricina justificării, raportarea lui se schimbă. De aceea, chiar în mijlocul necazurilor, suntem plini de nădejde, plini de răbdare și înțelegem că pentru un copil al lui Dumnezeu, pentru un om justificat, necazurile și încercările sunt doar o modalitate practică de curățire. De altfel, termenul de încercare, tribulum, era o unealtă agricolă. Un soi de măciucă de lemn cu care se bătea grâul. Și se bătea grâul în așa fel încât bobul să fie mai ușor de separat de pleavă. Și vreau să rețineți, pentru cineva care e justificat, de fiecare dată când vine încercarea, nu spune, op, m-a pedepsit Dumnezeu. Ci un om justificat va spune, Dumnezeu a pedepsit păcatul meu în jertfa lui Hristos. Acum încercarea nu face decât să separe grâul de neghină. Și mai sunt lucruri pe care trebuie să le dau deoparte. În ultimul rând, un om justificat este un om care în relația cu alții abundă de dragoste și îngăduință. Cuvântul ne spune căci pe când eram în versetul 5, însă nădejdea aceasta nu înșală pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost, subliniați, turnată în inimile noastre. Dragii mei, când Dumnezeu toarnă dragoste în noi, dragoste se revarsă în afară. Și de altfel, sigur că aici coroborăm Scriptura cu Scriptura. Omul care a cunoscut dragostea lui Dumnezeu va opera cu dragoste înspre toți ceilalți. Așa dovedim că am fost justificați. Astăzi ne apropiem de masa Domnului. Și am spus că la masa Domnului vom încerca să învățăm vocabularul vieții de credință. Astăzi am subliniat justificarea. Am definit-o biblic, este actul suveran al lui Dumnezeu prin care ne declară neprihăniți pe toți păcătoșii care ajung să creadă în jertfa lui Hristos. Ne bucurăm de lucrul ăsta? Înțelegem că Dumnezeu n-a trecut cu vederea păcatul, ci l-a tratat în jertfa Fiului Său. În urma jertfei a venit o hotărâre de iertare pe care în mod individual ți-o însușești. Mâna ta întinsă astăzi la masă nu poate să spună altceva. Nu-ți imagina că spui, sunt vrednic. Ci când întinzi mâna, spui, Doamne, mulțumesc pentru că Tu m-ai socotit neprihănit. E prin har, prin credință și prin jertfa Lui. Amin.